Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi finas hodiaŭ kaj en la proxima elsendo mian prelegserion pri la svisaj riveroj. Nia longa promenado, la longe kaj sur la svisa Rejno finiĝas en Basel, aŭ kiel oni laŭ la plena ilustrita vortaro ankaŭ rajtas diri, Bazelo. Tie la rivero, kiu ĝis nun fluis okcidenten, ŝanĝas sian direkton kaj nun fluas norden. Oni tial kutimas nomi la situon de Bazelo ĉe la genuo de Rejno. Bazelo havas ankaŭ en aliaj rilatoj interesan situon. Tie renkontiĝas tri geologie tute malsamaj regionoj: la Ĵuraso, la Nigra Arbaro kaj la Rejna Ebenaĵo. Aŭ politike, tri landoj, nome Francujo, Germanujo kaj Svislando. Bazelo, kie jam en 1225 estis konstruita ponto, kiu multe efikis por la prospero de la urbo, hodiaŭ estas la dua plej granda urbo de Svislando, post Zürich. Sed la kantono de Bazelo estas la plej malgranda, ĝi konsistas efektive nur el la urbo mem. Politike, Bazelo neniam ludis gravan rolon, sed ĝi ĉiam elstaris sur spirita kaj ekonomia kampoj. Se ni nun alproksimiĝas al la urbo, eble veturante sur la rivero mem per pasaĝera ŝipo venante de Rheinfelden, frapas nin la granda haveno, kie albordiĝas grandaj ŝarĝoŝipoj venantaj de Rotterdamo. Granda parto de la svisaj importoj trairas Bazelon, kaj la haveno, komence konstruita malsupre de la urba centro, devis en pli nova tempo esti kompletigita per haveno supre de ĝi. La tuta pejzaĝo laŭlonge de la rivero pli kaj pli estas estrita de industriaj impresoj, kaj ni sentas la ekonomian gravecon de la loko. Fine, tamen, la fabrikoj malaperas antaŭ niaj okuloj, kaj anstataŭas ilin la urbaj loĝdomoj. Mi imagas, ke ni daŭre veturas sur la rivero. La pontoj multobliĝas, ni veturas sub la ponto de la nova aŭtostrado, sub la ponto kiu ligas la fervojajn retojn de Germanujo kaj Svislando, kaj fine sub nombro de strataj pontoj kiu ligas la nordan kaj sudan partojn de la urbo. Bazelo situas samkiel Konstanco sur ambaŭ bordoj de la rivero. La pli granda kvartalo estas sude, kaj la malgranda, kiu efektive portas la nomon Glei-Basel, tio estas malgranda Bazelo, situas norde, kaj estas tute ĉirkaŭita de germana teritorio. Inter la diversaj pontoj ni renkontas la tipajn bazelajn pramojn, kiuj pendas ĉe kablo fiksita super la rivero, kaj la fluo de la rivero mem puŝas la oblikve fiksitajn grandajn kaj per tegmento kovritajn boatojn trans la rivero. La pramoj ludas en la bazela folkloro certan rolon. Konata aŭtoro verkis novelojn kun la titolo Rakontoj de la pramistoj, kaj ekzistas parolturno uzata nun en tuta Svislando, kiu diras: rakontu tion al la pramisto. Tio signifas: jen nekredebla historio, kion la pramisto aldonu al sia kolekto de rakontoj. Sur unu de la pontoj pendis dum jarcentoj granda kupra masko, en kiu mekanismo turnis la okulojn kaj iligis la langon. Tia moka gesto ne estis tre ŝatata de la ŝipistoj venantaj al Bazelo, kaj nun tiu masko, kiu nomiĝas Lallekenik, tio estas langa reĝo, troviĝas en la muzeo. Sed la mokema spirito de la bazelanoj restis, ĝi estas konata kaj trovas sian apogeon dum la fama Bazela karnevalo. La langa reĝo ne plu altiras ni atenton ca ni povas admiri anstataŭe la belan katedralon, kiu leviĝas alte super la rivero. Oni komencis konstrui ĝin jam en la 19 jarcento, sed en 1315 ĝi estis detruita de granda sismo, terskuo, kiam tuta turo de ĝi falegis en la riveron. Estis la plej granda sismo iam okazinta en Svislando en historiaj tempoj, kaj poste necesis rekonstrui la urbon. La katedralo, ankaŭ kompreneble, la katedralo en gotika stilo frapas onin per ĝia ruĝa koloro, kiu apartenas al la ŝtono, per kiu ĝi estis konstruita. Ĝi estas elstara arta monumento de Svislando, sed tio validas ankaŭ pri la tuta ĉirkaŭaĵo de ĝi. La belaj domoj, kiu staras apud la katedrala placo, formas unu ravan tuton. Apude troviĝas la plej malnovaj domoj de la universitato, kiu mem estas la plej malnova universitato de Svislando, kaj dum jarcentoj la sola. Ĝi estis fondita en 1460 per papa privilegio, post la fama koncilo de Bazelo, kiu daŭris de 1431 ĝis 1447, kvazaŭ daŭrigante la koncilon okazintan antaŭe en alia apudrejna urbo en Konstanco. La spirito de Bazelo, ke la ekzisto de paperfabrikoj altiris la unuajn presistojn, kaj ĉirkaŭ la jaroj 1490 ĝis 1530 Bazelo fariĝis centro de humanismo. Tie verkadis longe la plej fama klerulo de la epoko, Erasmus de Rotterdamo. Tiu humanisma tradicio ekzistis ĝis en nia tempo, kaj precipe en la lasta jarcento Bazelo produktis aŭ altiris tre elstarajn fakulojn sur la kampoj de historio, filologio kaj filozofio. Ancora nun Bazelo estas grava spirita centro. Unu el la Nobel-premiitoj de la lasta jaro estas profesoro en Bazelo. Nomante Bazelon spirita centro, oni ne karakterizas ĝin komplete, ĉar ĝi elstaras ankaŭ sur aliaj kampoj. Mi jam nomis ĝian gravecon kiel haveno, kio ankaŭ ne estas komprenebla. La rivero Rejno inter Strasburgo kaj Bazelo ne ĉiam taŭgis por la veturigo de grandaj ŝipoj, kaj necesis la energion de bazela inĝeniero Rudolf Gelbke, kiu vivis de 1870 ĝis 1940, por forigi la lastajn rokojn, kiuj malfermis la vojon al la granda freight-trafiko sur la rivero. Poste nur oni povis konstrui la havenon de Bazelo kaj krei propran svisan freight-shiparon. La plej grandan famecon kaj la plej grandan riĉecon Bazelo tamen dankas al neniu el la nomitaj elementoj, sed al ĝia kemia industrio. Tiu kreskis komence el la jam ekzistinta tekstila industrio, kiu bezonas ja farbojn por kolorigi la tukojn. La eltrovo de la artefaritaj, tio estas sintetikaj farboj, faris la fundamenton de la hodiaŭa kemia industrio, kiu hodiaŭ jam delonge ne plu produktas nur farbojn, sed ĉiu specajn kemiajn produktojn. La plej gravaj inter ili estas la kuraciloj, medikamentoj. La medikamentoj de Ciba Geigy, Hoffmann La Roche kaj Sandu estas hodiaŭ konataj en la tuta mondo kaj estas serĉataj kiel efikaj armiloj kontraŭ la malsanoj. La domegoj de tiuj industrioj hodiaŭ donas la karakterizajn trajtojn al la silueto de Bazelo. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝi estis la antaŭlasta prelego en nia serio pri la svisaj riveroj. Ĝis reaŭdo.